Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram, Ülkər Akif qızı. Bu xəbərlərdə... Bugün səhər avtomobil qəzalarında 11 nəfər ölüb. Binə qəsəbəsində toy məclisində kütləvi zəhərlənməyə səbəb yeməklərin düzgün hazırlanmaması olub. Prezident Putin deyir ki, Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurulması ilə bağlı Amerika ilə razılıq əldə edə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün səhər saatlarında Yevlax rayonu ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Nəticədə 7 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb. Aran qəsəbəsi ərazisində Ford markalı yük daşıyan avtomobillə Qazel markalı sərnişin daşıyan avtomobil toqquşub. Zərər çəkənlər Yevlax xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralıların vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Bu səhər Bakı-Şamaxı yolunda da Mercedes və VAZ 2106 markalı avtomobillər toqquşub. Qəzada 4 nəfərin öldüyü bildirilir, 1 nəfər yaralanıb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsi verib. Bakının Binə qəsəbəsində toy məclisində kütləvi zəhərlənməyə səbəb yeməklərin düzgün hazırlanmaması olub. Qan analizinin cavabları belə deməyə əsas verir. 5 saylı Birləşmiş Yoluxucu Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi Raifə Naci deyir ki, aşkarlanan xəstəliklərə adətən qidadan yoluxmaq mümkündür. Ötən həftə sentyabrın 4-də Bakının Binə qəsəbəsində keçirilən toy məclisində 60-dan çox adam zəhərlənmişdi. Bugün sürgündən vətəninə qayıdan Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifi İslamabadda saxlayaraq Səudiyyə Ərəbistanına geri yollayıblar. Nəvaz Şərif 7 illik sürgün həyatından sonra bu səhər İslamabada qayıtmışdı. 8 il öncə 1999-cu ildə hazırki prezident Pərviz Müşərrəfin başçılıq etdiyi hərbi çevriliş nəticəsində Şərif hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb. Təyyarəni qaçırmağa cəhd və korrupsiya ittihamı ilə ömürlük həbsə məhkum olunub. Sonradan onu Pakistana 10 il gəlməmək şərti ilə xaricə buraxıblar. Nəvaz Şərif dəfələrlə deyib ki, bu ilin sonunda keçiriləcək seçkilərdə Müşərrəfin hərbi rejiminə qarşı mübarizə aparmaq niyyətindədir. Bugün səhər Şərifin yüzədək tərəfdarı polislə toqquşub. Onlar aeroporta Şərifi qarşılamağa getmək istəyirdilər. Şərifin partiyasının əsas üzvləri də həbs olunub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, Vaşinqtonun Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurması planı ilə bağlı Amerika ilə kompromis əldə etmək mümkündür. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri zamanı Putin deyib ki, onlar hələ ki bütün imkanlarını itirməyiblər. Moskva Amerikanın Polşada raket əleyhinə sistem və Çexiyada radar stansiyası quraşdırmasının əleyhinədir. Putin deyib ki, bu Rusiya üçün təhlükəli ola bilər. Vaşinqton isə deyir ki, müdafiə sistemi İran kimi ölkələrin hücumundan qorunmaq üçündür. İran uranı zənginləşdirmə ilə bağlı çalışmalarını dayandıra bilməz, baxmayaraq ki, qərb dövlətləri bunu tələb edir. Bunu İranın baş nüvə rəsmisi Əli Laricani deyib. Dövlət televiziyası ilə çıxışında o bildirib ki, hətta BMT Təhlükəsizlik Şurası yeni sanksiyalar haqda qərar versə də, onlar nüvə proqramını dayandırmayacaqlar. Bugün Viyanada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı məsələni müzakirə etməsi gözlənilir. Mərhum Rus jurnalisti Anna Politkovskaya Avropa Birliyinin insan haqları üzrə ən yüksək mükafatına namizədlərdən biridir. Avropa Birliyinin İnsan Haqları Birliyi təsdiq edib ki, Politkovskaya fikir azadlığına görə verilən Saxarov mükafatına namizədlər sırasındadır. Novaya qazetanın şərhçisi Anna Politkovskaya ötən il, oktyabrın 7-sində evinin girişində qətlə yetirilib. İstintaqın əsas versiyasına görə qətl onun peşə fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Mükafat almağa namizədlər arasında Əfqanistanlı qadınların hüquq müdafiəçisi Joya Malalay, iki nəfər Çinli hüquq müdafiəçiləri və başqalarının da adları var. Mükafatı alacaq qalibin adı bu ayın sonunda açıqlanacaq. Ötən il Avropa Birliyinin mükafatına Belarusiyanın müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç layiq görülüb. Bugün dünyada intihara qarşı mübarizə günüdür. Rəsmi məlumatlara görə hər il dünyada 1 milyon insan intihar edir. İntihar edənlər arasında iş adamları da üstünlük təşkil edir. Psixoloqların fikrincə biznesmenlər müflis olduqdan sonra yaxınlarının gözü qarşısında alçalmamaq üçün bu yola üstünlük verirlər. İntihara daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə rast gəlinir. Ekspertlər Azərbaycanda da son dövrlər özünə qəsd hallarının artdığı qənaətindədir. Respublika Baş Prokurorluğundan Azadlıq Radiosuna intihar hallarının statistikasının aparılmadığını bildiriblər. Prokurorluqdan verilən məlumata görə insanlar ailə münaqişəsi, maddi və mənəvi problemlər ucbatından intihar edirlər. Bütün özünə qəsd halları barədə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi qaldırılır və onun səbəbləri araşdırılır. Rusiyada xilas edicilər itmiş vertolyotdakı 6 nəfəri axtarırlar. Vertolyot Arktika vilayətində itib. Vertolyotla radio əlaqə dünən axşam itib. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkər Akif qızından.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Hazırlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 101.7 FM dağısında işten sonra programı Mendoz Tizeli'ye devam etmektedir. Bu saatte, bu dəqiqələrdə yaxın zamanda studiyamızın qunağı Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatr Geray Gerayberlidir. Geray Bey, hoş geldiniz studiyamıza.
Her vaxtın seyir.
Geray Bey, bugün bütün dünyada Dünya Səhiyyə Təşkilatının artıq 5-ci ildə avadalı keçirdiği intiharların qarşı salınma üzrə bir gündür, dünya gündür bu. Aydın məsələdir ki, bir çox banal məsələlər var, banal suallar var, bu intiharın qarşısı necə alınsın və s. Bir lider kimi də bu intiharların sayına görə müntəzəm olaraq Skandinav ölkələri irəli gətirilir. Əmsala görə isə Macaristan və Finlandiya birinci yerdə gedirdilər. Bu hər 1000 nəfərə ölümlə nəticələnən intiharların sayına görə son 15 il ərzində artıq Litvadır. Bu əmsala görə birinci yerdə və Rusiya böyük addımlarla həmən bu göstəriciyə yaxınlaşır. Azərbaycan üzrə nə tendensiya müşahidə olunur hal-hazırda? Azərbaycan həmin bu mənfi xarakterli reytingdə nə yerdədir?
Birincisi, mən minnətdaram ki, siz bu çox aktual bir məsələyə toxunmuşsunuz bugün ərəfəsində. Ümumiyyətlə, intihar problemi hər zaman bir aktual problem olub və psixologiyada və psixiatriyada elə bir problemlər çox deyil ki, hansılar ki, hər zaman aktualdır. Yəni, intihar üzrə elmi işlər, tədqiqatlar demək olar ki, bəlkə bir 50 il bundan əvvəl, bəlkə ondan da çox və az müddətdə də aparılır. Ancaq yenə də intiharlara aid bütün suallara cavab tapılmayaq. Tapılmıb bugünə qədər və çox güman ki, indi hələ bir yaxın vaxtda tapılmayacaq. Bu birincisi. İkincisi, mən artıq son müsahibələrimdən birində demişəm ki, bu əsrin əvvəlində olan Ümumdünya Psixiatriya Asosiasiyasının General Assambleyasında həmin Ümumdünya Psixiatriya Asosiasiyasının prezidenti Norman Sartorius qeyd elədi ki, üzümüzə gələn əsr, yəni 21-ci əsr ilk növbədə özünü depressiyaların və intiharların sayın çoxalması ilə göstərəcək. Və artıq 2001-ci ilin, demək olar ki, ilk 6 ayında həqiqətən də statistik göstərəcək, onu göstərirlər ki, bu söhbət, bu sözlərin əsasında müəyyən tədqiqat aparılmış sözü ki, bu həqiqətdir. Azərbaycana gəldikdə isə mən deyə bilərəm ki, bilirsiniz, ümumiyyətlə hər bir ölkədə hansı ki siz statistikaya rast gəlirsiniz, bu şərti statistikadır. İntihar davranış elə bir geniş anlayışdır ki, onun tam statistikanı aparmaq mümkün deyil. Psixoloji cəhətdən, misal üçün, bəlkə bir balaca mən bunu xırdalamalı olacağım, yəni suiqəst var, suicid var və parasuicid. Yəni, psixoloq üçün və psixiatr üçün parasuicid, suicid kimi bir əhəmiyyətli bir şeydir. Yəni, insan özünə qəst edənə qədər, yəni, real bir hərəkətə addım atana qədər bu işi fikirləşir, yəni, bu parasuicida aid suicidal fikirlər, sonra suicidal tendensiyalar və ancaq ondan sonra realizə olunmuş hərəkət. Çox vaxt statistikaya məhz realizə olunmuş hərəkətlər qeyd olunur. Yəni, ya polisin verdiyi məlumat, ya hansısa bir toksikoloji mərkəzinin və yaxud hətta morqların verdiyi məlumatlara görə bu intiharın statistikası aparılır. Mən deməzdim ki, bu tam obyektiv statistikadır. Ona görə ki, ola bilsin ki, cəhd elənlərin sayı ölkədə çox olsun və yaxud intihar fikirləri daşıyan insanların bu və digər səbəblər görə bu yağın bu barədə yağın ki danışacaq çox olsun. Lakin hansısa səbəbdən realizə olunmuş intiharlar az olsun və bu ölkədə statistika az olacaq. Ümumiyyətlə Azərbaycana gəldikdə isə Allaha çox şükürlər olsun ki biz bu mənfi statistikaya görə ön planda deyilik. Bunun da öz səbəbləri var. Yəni ümumiyyətlə 1 və yaxud 3% əhali arasında suiqəst tendensiyalar varsa, mən deməzdim ki, bizdə nə vaxtsa bu 3%-ı ötüb keçir statistik. Mən yenə deyirəm, statistik qapamaq çox çətindir bu məsələdə. Ancaq həmin dediyim o statistik məlumatlara əsaslanaraq deyə bilərəm ki, 1-3% arasındadır. Sadəcə olaraq, bu məsələnin bir qədər geniş müzakirəsi ondan irəli gəlir ki, son zamanlar bu barədə biz başlamışıq açıq danışmağa. Yəni, mən yenə də qeyd edirəm ki, hələ Sovet vaxtında çox aktual olan bir məsələ, hətta ona gətirib çıxarmışdı ki, elmdə yeni bir istiqamət yaranmışdı, suicidologiya. Və bu suicidologiya məsələlərlə məşğul olan problem komissiya qapalı şəkildə işləyirdi. Ancaq indi isə biz bu məsələyə aid problemlərlə və yaxud hansısa hətta realizə olmuş suiqəsti televiziyada görə bilərik, hansısa qəzet səhifələrində də səhifələrində rast gələ bilərik. Yəni bu da onu bizə elə bir təsir göstərir ki, sanki bu halların sayı artır.
Sadəcə bu haqda daha çox danışmağa başlayıblar.
Belə. Bir qədər aşkarlıq olub bu məsələdə. Sözsüz ki, bir çox, yəni, yaxın ki, biz sizinlə bu intiharların səbəbləri haqqında danışacaq. Ancaq artıq bir qədər biz söhbətimizi qabaqlayaraq demək istəyirəm ki, bu məsələnin hər hansısa bir səbəbi yoxdur. Səbəblər müxtəlifdir. Və bizim ölkədə, yəni, ailə, din, ənənələri bir qədər yüksək olduğuna görə, bunlar anti-suicidal faktorlardır. Yəni, bilirsiniz ki, dində, hər hansısa bir dində, o cümlədən İslam dilində intihar böyük günahlardan hesab olunur. Sonra ailə münasibətləri, qohum-əqrəbə münasibətləri, ağsaqqalın fikrinə, ağsaqqalların məsləhətinə müraciət eləmək ənənələri və s. və ilə. Ümumiyyətlə, sonra uşaqlar. Yəni, qeyd eləmək lazımdır ki, uşaqsız ailələr Azərbaycanda o qədər də çox deyil. Yəni, misal üçün, Skandinaviya və yaxud elə o Litvanı götürsək. Litvada biz baxaq bilərik ki, xeylaq ailə var ki, uşaqsız ailədir. Ancaq bu artıq psixologiyada uzun müddət təsdiq olmuş bir fikirdir ki, anti-suicidal faktorlardan biri və deyərdim ki, güclü faktorlardan biri uşaqdır. Yəni, misal üçün, ailə münaqişəsi nəticəsində hər hansısa bir insan, ya qadın, ya kişi artıq belə deyək də, loru dilində bezib özünə qəsd eləmək istəyir. Belə hallar tez-tez olur. Ancaq son zamanlar onu saxlayan, son məqamda saxlayan çox vaxt uşaq olur. Bu, ailədə realizə olunan suiqəsti gözləmək.
Belə bir məsələ, hər zaman bu Skandinav ölkələri nümunə kimi gətirərkən bildirirlər ki, onlar olan həyatı o qədər gözəldir və bütün problemlər o qədər həll olunub ki, onlar artıq bu dünyada darıxılırlar. Yəni, prinsipçə səbəblərdən biri kimi göstərilirdi. Amma biz son zamanlarda müşahidə edirik, həmin bu intiharların statistikası, əmsal nöqtə nəzərdən, onu göstərir ki, daha çox sosial problemləri olan ölkələrdə bu hallar çoxalmaqdadır. Həmin Rusiya nümunə kimi gətirilir və bir iddia da irəli çəkilir ki, bəlkə Rusiya artıq birinci yerdədir, bəlkə Litvanı da artıq keçib əmin bu əmsala görür. Çünki Litva Avro İttifaqının üzvüdür və orada bir çox problemlər həll olunmaqdadır. Bu sosial faktorlarla bağlı olaraq. Azərbaycanda siz əvvəl qeyd etdiniz anti-suicidal məqamları, hansılar ki, saxlayırlar insanı həmin bu hərəkətə. Amma nədir? Nədir insanı həmin bu hərəkətə sövq edən? Onun irsi göstəriciləri mi? Çünki belə fikir də var. Belə bir versiya də var ki, suicid, bu intihar, intihara istək, intihara attım, bəlkə də meyillik, bəlkə də irsi gəlib çıxır və müəyyən nəsilləri də özünü göstərir. Yoxsa nə?
Belə nəzəriyyələr var idi və vardır hal-hazırda da ki, irsiyyətin müəyyən rolu var. Mən deyərdim ki, irsiyyətin bir çox psixoloji problemlərdəki kimi bu məsələdə də ola bilsin ki, hansısa meyillik səviyyəsində bir rolu var. Ancaq irsiyyətin həllilici rolu kimi göstərmək düzgün olmazdı. Yəni, artıq belə bir praktikamızda belə bir faktlar vardı ki, misal üçün, uşaqlar Yəni ailədə bir neçə nəsildə intihar var olub. Nənələrdə, misal üçün babalarda, sonra atada, ya yaxud anada və artıq üçüncü nəsildə də belə faktor qeydə alınıb. Və yaxud uşaqlar özünə intihar eləyərkən valideynləri elədiyi gündə hətta eləyirlər. Yəni belə faktlar da var. Yəni bunları sözsüz ki, bunlara göz yummaq olmaz, ancaq ona baxmayaraq ki, irsiyyətin əsas rol, əsas həll edici bir təkan kimi qəbul eləmək düzgün deyil. Bilirsiniz, Filadelfiyada məşhur psixoloq Schneiman adına bir institut var, suicidologiya institutu və onun girəcəyində böyük bir plakat yazılıb ki, intihar, yəni tərcümə eləsək, intihar şəxsiyyətin cəmiyyətlə yaranmış düğün nəticəsində yaranır. Yəni, ümumiyyətlə götürsək, siz yaxın ki, bilirsiniz ki, Sovet İttifaqında artıq bu məsələyə toxunmuşuq, intihardan danışmaq bir qədər qadağan idi, bir bağlı bir mövzu. Ona görə ki, qeyd olunurdu ki, intiharı edən, suiqəstə edən adam yalnız və yalnız psixi xəstədir. Yəni, bu artıq bir mənalı fikir idi ki, hə, deməli, ya şizofreniya, ya başqa bir psixoz vəziyyətdə idi, özünə qəsd edib, ona görə başqa bir səbəb ola bilməz idi dırnaq arası Sovet cəmiyyətində. Ancaq ki, artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının uzun illər apardığı tədqiqatların nəticəsində konkret rəqəmlər peyda olunub ki, rəqəmlər də çox maraqlıdır. Deməli, intihar edən şəxslərin arasında 10-15% insan həqiqətən də psixi xəstə idi. Digər 15-20% insan, çox maraqlı bir formulirovka var orada, psixiatrın və ya psixoloqun nəzarəti altında ola bilərdilər. Yəni, burada söhbət artıq konkret psixi xəstəlikdən gedmir. Sadəcə olaraq, hansısa bir psixoloji konflikt, daxili gərginlik, hansısa bir ola bilsin ki, ailə münaqişə nəticəsində, işdə, bir sözlə, bu adam psixoloji gərginlikdə idi və yaxud hansısa yüngül depressiya vəziyyətində idi, yüngül nevrotik vəziyyətində idi və o psixiatrın və ya hətta psixoloqun nəzarəti altında ola bilərdi, lakin o psixi xəstə deyil. Və qalan 65-70% insanlar isə psixi cəhətdən tam sağlam hesab olunurlar özünə qəsd edən ərəfədə, yəni o dövrdə. Eyni zamanda da sözsüz ki, bu üç təbəqə üçün intihar davranışın səbəbləri analiz etsək, onlar müxtəlifdir. Yəni, psixi xəstəni bunu etmək vadə eləyən səbəblər sözsüz ki, sağlam adam üçün onlar uyğun deyil. Ancaq sözsüz ki, bu faiz çox olduğuna görə və məhz buna görə də cəmiyyətdə bu barədə artıq söhbət aparılır, məhz buna görə də artıq intiharın profilaktikası günü elan olunur ki, bunlar normal, psixi cəhətdən normal insanların arasında çox olur. Və bu artıq təsdiq olunmuş fikirdir ki, bir mənalı səbəbləri biz deməsək də, insan hansısa bir yaranmış düğün nəticəsində, hansısa yaranmış münaqişə nəticəsində, psixoloji münaqişə, çox vaxt onlar insanların arasında digər hallar olur ki, şəxsiyyətin özü ilə olan münaqişə nəticəsində. Hətta onu mən qeyd eləmək istəyərdim ki, bu nisbətən yeni bir fikirdir ki, yəni münaqişə haqqında, konflikt haqqında, düğün haqqında çox danışırlar ki, şəxsiyyət insan yaratdığı problem, yaranmış problemdən başqa çıxış yolu tapa bilməyəndə özünə qəsd edir. Ancaq son zamanlar elə fikirdə formalaşır və psixoloqların tədqiqatı onu göstərir ki, çox vaxt insanın özü-özü ilə olan konflikt nəticəsində, yəni daxili konflikt nəticəsində, cəmiyyətlə yox, daxili konflikt nəticəsində.
Yəni, bu şəxsiyyətin bölünməsi adlı bir faktorun nəticəsidir?
Yox, yox, yox. Ola bilsin ki, siz dediyiniz məqam daha çox psixik xəstəliklərə aiddir. Yox, burada söhbət psixik xəstəliklərin və yaxud şəxsiyyətin parçalanmasından gedmir. Burada hansısa nəsə daxili narazıçılıq, yaşadığı şəraitlə uyğunlaşmamaq, sosial adaptasiya pozulması nəticəsində, bax bunlardır. Şəxsiyyət özü-özü ilə konfliktdə yaşayır. Yəni, yaşamağa məcburdur müəyyən şəraitdə. Ancaq bu şərait onu qane eləmir. Uzun illər ərzində yaranmış təzik, gərginlik onu bu addıma gətirir. Çox vaxt sual meydana çıxır. Bu intihar şəxsiyyətin və yaxud insanın zəifliyidir, yoxsa əksinə güclü insan özünə qəsd eləyə bilir. Mən elə bilirəm ki, bu sual çox illər zamanı açıqdır, elə açıq da qalacaq. Ona görə ki, hər bir intihar halını biz baxanda, onu retrospektiv analiz edəndə hər iki fikir meydana çıxa bilər. Yəni, hansısa halda insan doğrudan da yaratdığı konfliktin
başqa yolu tapmadan biz bunu zəiflik kimi, iradəsizlik kimi bəzən qiymətləndirə bilərik. Ancaq digər hallarda yox. Digər hallarda bu fikir ola bilsin ki, mübahisəli fikir kimi meydana çıxsa, ona görə ki, bəzən əksinə insan sanki güclü olarkən, yəni insanlara, ona təzyiq edən insanlara hansısa bir etiraz aksiyasını kimi bunu istifadə edir. Yəni bunun müəyyən ölkələrdə yaxın ki, bilirsiniz, məsəl üçün, xarakiri.
Bəli.
Bu iradəsizlik kimi qəbul olunmur. Əksinə, bu etiraz reaksiyasıdır və kimin qabağında bu intihar aktı olunub, o onun üçün böyük bir biabırçılıq hesab olunur Yaponiyada ki, onun ya evinin qabağında, ya qapısının qabağında, ya özünün qabağında kimsə özünə qəsd edir. Yəni belə.
Qadın dinləyicilərə, baş psikiatr Gələ Gələ Bəyli studiyamızın qonağıdır və biz intiharlar o haqda danışırıq. Gələ Bəy, sualınız var, siz gəlmişsiniz dinləyicilər, birbaş telefonumuz 436-77-41-dir. Gələ Bəy, bu elə müntəzəm olaraq Skandinav ölkələrə üzə çıxır, amma bir çox ölkələrdə hansılarda ki, həmin bu intihar hallarının azalmasına nail olublar, güclü dövlət proqramları işləyib. Və onun nəticəsi kimi bu üzə çıxır. Azərbaycanda da mən bilən millətin psixi sağlamlığı dövlət proqramı mövcuddur.
Hazırlanır.
Hazırlanır həttə. Yəni o kömək eləyə bilərmi duruma, vəziyyətə? Və necə?
Sözsüz ki, bildiyiniz kimi Azərbaycanda, Azərbaycanın səhiyyəsində aparılan istirahatlar nəticəsində böyük bir dəyişikliklər gözlənilir və bu dəyişikliklər o cümlədən psixi sağlamlıq sferasına da toxunacaq. Ümumiyyətlə, mən demək istərdim ki, psixi sağlamlıq dedikdə biz çox vaxt psixi xəstələri düşünürük. Yəni əhalinin
onların çox... sağalma prosesi.
Bəli. Yəni deyirlər ki, psixi sağlamlıq, yəni hansısa psixi xəstənin sağalması və yaxud müalicəsi və yaxud xəstəxanada qaldığı xəstəxananın şəraitin yaxşılaşması. Xeyr, söhbət bundan getmir. Psixi sağlamlıq psixi xəstəlik, təkcə psixi xəstəliklərdən və yaxud psixi xəstələrdən söhbət getmir. Biz sizinlə öz psixi sağlamlığımızı qorumasaq müəyyən vaxt elə bilər, gələ bilər ki, biz öz işimizin öhdəsindən gələ bilməyək. Yəni, psixi sağlamlıq nəticəsində bəzən iqtisadi, digər problemlər də meydana çıxır. Ona görə də məhz bütün ölkədə, bildiyiniz kimi, 2005-ci ilin yanvarında Helsinki şəhərində Avropa ölkələrin səhiyyə nazirləri xüsusi bir action plan hazırlayıblar. Hərəkət planı yoxsa tədbirlər planı. Yəni psixi sağlamlığın yaxşılaşması və psixi sağlamlıq sferasında dəyişikliklər haqqında plan hazırlayıb. O cümlədən Azərbaycan da buna qol çəkir və məhz bu planın çərçivəsində hal-hazırda biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının texniki ekspertlərinin köməyi ilə və ümumiyyətlə bu təşkilatın köməyi ilə Azərbaycanda indi hal-hazırda bu iş elə bir qızğın vaxtındadır. Azərbaycan belə bir strateji bir plan, proqram hazırlanır psixi sağlamlıq haqqında və bu planların çox, planın sözsüz ki, çoxlu müəyyən xüsusiyyətləri var, o cümlədən də psixoloji və psixi yardım haqqında. Bilirsiniz, siz sual verdiniz ki, bu intiharlara təsir eləyə bilərmi, yoxsa yox, əlbəttə ki, təsir eləyə bilər. Hal-hazırda çox vaxt elə olur ki, psixoloji problemi olan insan bilmir haraya getsin, bilmir kimə müraciət eləsin. Yəni elə problemlər olur ki, o öz doğma valideynləri ilə, qohumları ilə bölüşə bilmir. O qalır tək-tənha və o tənhalıq, o çıxılmaz bir vəziyyət onu çox vaxt intihara gətirir, çıxardır. Bilirsiniz, bir çox intihar halların analizi ona göstərir ki, bu adam, bu şəxsiyyət vaxtında həkimə müraciət eləsəydi, psixoloqa və yaxud psixiatra müraciət eləsəydi, bunun qarşısı alına bilərdi. Ancaq sadəcə olaraq, misal üçün, rayonlarda ya kəndlərdə olan insanların bəyən problemi ola bilməzmi? Ancaq o mütləq psixoloji yardım və yaxud psixi yardım almaq üçün çox vaxtı, əksər vaxtı. O gərək şəhərə gəlsin. Bu əlavə vaxt, əlavə vəsait, çox vaxt elə bir adamdır ki, buna imkanı yoxdur. Və ona görə də bu planın yəni bir istiqamətlərdən biri də odur ki, yardımı insanlara yaxın etmək. Yəni insanlar istər ailə problemləri nəticəsində, istər uşaqların tərbiyəsinin tərbiyəsində üzə çıxan problemlərlə və yaxud digər psixoloji problemlərlə spesialistə müraciət eləyə bilsin və yardım, yəni faydalı bir yardım, kömək çəkin. Ola bilsin ki, hansısa psixoterapevtik seansdır və yaxud sadəcə olaraq psixoloqdan söhbət nəticəsində o başa düşə bilər ki, o fikirləşdiyi konflikt və yaxud münaqişə o fikirləşdiyi kimi deyil və o sadəcə olaraq belə bir gərgin vəziyyətdə həmin vəziyyətdə vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilmir, ancaq spesialistin köməyi ilə o həmin vəziyyətdən çıxış yolu tapır və sözsüz ki, artıq bu intihar fikirləri onda sönə bilir və sönməlidir. Ona görə də bizim hazırladığımız plan ondan ibarətdir ki, insanlar artıq bilirsin, çox vaxt müraciət edirlər, bilirsiniz, hansısa ailə problemi və yaxud ailədə bir valideyn olmayan bir uşağın problemi, yeniyetmə dövründə çox vaxt bu psixoloji problemlər meydana çıxır. Yəni, bu adam hara getməlidir? Ora bura gedir, məsləhətləşir, deyirlər ki, psixiatrın yanına getmək. Psixiatrın yanına getmək, təəssüflər olsun ki, bu biraz köynədən qalan fikirdir. Yəni, psixiatriya xəstəxanasına getməkdir. Psixiatriya xəstəxanası da bizim köynə anlayışımızda mütləq qapalı darvaza, mütləq pəncərələrdə reşotqalar, qapalı sistem. Ora hər adam getmək istəmir. Ora gedib öz problemini bölüşmək, əlbəttə bəzən oradakı xəstələrə görmək həmin insan üçün əlavə stres ola bilər. Ancaq digər tərəfdən, misal üçün, ora başqa bir alternativ forma yoxdur. O, ya psixiatrın gəli evinə getsin. Bəzən bilirsiniz, belə hallar olub, nəinki mənim öz praktikamda, bir çox mənim tanış psixiatrların praktikasında ki, hansı ki valideynlər və yaxud digər bizim pasiyentlər onlara konsultasiya vermək üçün şəhərin hansısa bir ya kafesində, ya küçəsində xahiş ediblər bizdən ki, sən Allah, ya ora gedək, ya bir sözlə sizin klinikaya getməyək. Ancaq ona görə də psixoloji konsultasiyalar olmalıdır. Ona görə ki, böhran mərkəzlər olmalıdır. Misal üçün, mən bilirəm ki, artıq Bakıda bu qaynar xət artıq öz fəaliyyətini göstərir bir neçə ildir. Hı-hı. Və inandırım sizi ki, mənim orada fəaliyyət göstərən tanışlarım da bunu təsdiq edir ki, bir çox adam intihar etməmişdən əvvəl yol axtarır. Ümumiyyətlə, bu psixoloqlar təsdiq olunmuş bir fikirdir. Hətta tam qəti fikirə gəlmiş intiharçı, belə deyək, yəni özünə qəsd etmək haqqında tam qərara gəlmiş bir insan son məqamda bir saman çöpü axtarır. Yəni son məqamda elə bir məqam axtarır ki, elə bir məsləhətçi axtarır ki, bəlkə mən nəsə tapa bilərəm ki, məni bu addımdan saxlayır.
Yəni sırf bu proqramın əsas istiqaməti yəni intiharların qarşılanmaq yolunda əsas rolu insanlar arasında ünsiyyət oynayır, deyil mi? Mən belə başa düşürəm.
Ünsiyyət, sözsüz ki, psixoloji yardım.
Son zamanlar, müasir əsrlərdə çox dəfərlərlə insanların cəmiyyətdə bir-birindən ünsiyyətçil olmaması haqda danışılır. Yəni, bu bir mənfi halların artırılmasına səbəb ola bilməzmi?
Olar, olar. Ona görə ki, bilirsiniz, bax, biz artıq yenə də Skandinaviyaya toxunuruq. Hı. Və etiraf eləməliyik ki, inkişaf eləmiş ölkələrdir. Bizdə də indi inkişaf gedir, tərəqqi gedir. Ancaq bilirsiniz, mən burada bir inkişafın və yaxud tərəqqinin tənqidçi kimi çıxış eləmək istəməzdim. Qəti yox. Ancaq ki, biz bilməliyik ki, bu inkişafın da mənfi tərəfləri vardır. Fikir verin, insanlar teatra, kinoya, qovmaq rəbəgilə, qonaq çox son zamanlar tez-tez getməyə başlayıblar, yoxsa əksinə? Əlbəttə ki, əksinə. Əlbəttə ki, əksinə. Buna mani olan səbəbləri biz elə sosioloji cəhətdən bir küçəyə çıxıb sorğu aparsaq, deyəcəklər ki, yorğun gəlirəm, vaxtım yoxdur və yaxud pul qazanmalıyam, kifayət qədər qazanmıram, ona görə məcburam əlavə işdə işləyim və yaxud bəzən olur ki, mən 10-can və yaxud nə bilim 11-can işləyəm, ondan sonra nə qonaq.
Bu keçərli səbəbdirmi? Yəni, bu ciddi səbəbdirmi? Yoxsa yox? Yəni, bundan da vaz keçmək olar.
Hər bir insan üçün onun səbəbi ciddidir. Yəni, hər bir insan üçün o elə bilir ki, həqiqətən də və yaxud sabaha qoyur. Yaxın, bugün işimi görürüm, sabah gedirəm. Sabah da həmin şey gedir, üsü gündə həmin şey. Və nəticədə insanlar arasında ünsiyyət məhdudlaşır. Yəni, bu artıq tam, elə bilirəm ki, subuta yetmiş bir faktor ki, dostlar bir-birlərini gec-gec görürlər. Yəni bir xeyir işdə, şərdə, hansısa bir bəzən görürsən ki, bir yerdə hətta bir məhəllədə yaşayan insanlar özlərini bir nadir hallarda görürlər. Halbuki əvvəllər qonaq getmək, ünsiyyət yaratmaq. Biz deyirik ki, psixoterapevtik seans. Psixoterapevtik seans nədir? İnsan öz daxilində olan gərginliklə boşalır. Gərginlikdən boşalır, kimlənsə bölüşür. İnsan, insanlar dost gilə, qohum gilə gedəndə çox vaxt neynirlər? Öz problemlərini müzakirə edirlər. Görürsən ki, aqsaqqal hansısa bir məsləhət verdi. Oradan çıxanda insan yüngüllük hiss eləyirdi. İndi də o televizorun, serialların və yaxud ümumiyyətlə bu tərəqqi nəticəsində yaranmış texnologiyanın səbəbi, nəticəsi ona gətirir çıxardı ki, insan çox vaxt ya televizora, ya kinoya, internetə, kompüterə üstünlük verir. Kompüter insana heç bir canlı məsləhət verə bilməz. Bəli, siz hansısa sayta girib psixoterapevtin hansısa bir məsləhətini
tanış
ola bilərsiniz. Ancaq emosional cəhətdən sizin dərdinizə şərik olmaq, sizinlə bölüşmək, sizinlə məsləhət vermək buna qadir deyil. Və bunun nəticəsində insanlar arasında olan ünsiyyətlər məhdudlaşır. Bu da mənfi, bir mənalı mənfi təsirdir. Bir mənalı.
Ünsiyyət barədə mən dəfələrlə eşitmişəm, yəni söhbət etdiyim insanlar adətən Amerika kinolarında baş verən səhnələrə reaksiyalardan ibarət olur. Deyirlər ki, bunlara baxı, öz problemlərini özləri həll edə bilmirlər. Bir şey çıxırsa dərhal qaçırlar psixiatrın, əslində psixanalitikin yanına. Və ona görə də psixanalitiklər orada hörmətdədir Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Sizcə həmin bu tendensiya ola-ola Azərbaycan cəmiyyətində həmin bu millətin psixi sağlamlığı dövlət proqramında mən sərtməsi orada nəzər tutub psixanalitiklərin
psixoterapevtlərin, yəni lisenziyası olan psixoterapevtlərin yaranması və geniş yayılması.
Bəli. Onlar onlara yardım olacaq, yəni onların sayının artmasına, ki onlar çoxalsın və vətəndaşlarla çoxlu söhbət etsinlər və bir çox problemlərini məsələ bu ünsiyyət nəticəsində həll etsinlər. Və yaxud da yol göstərsinlər.
Əlbəttə ki, sözsüz ki. Yəni hal-hazırda yəni lisenziyalı psixoterapevtlər Azərbaycanda çox azdır. Psixoanalitiklərdə, yəni mən yenə deyirəm, təsdiq edirəm, hər bir psixiatr özünə psixoanalitik deyə bilər, ancaq bu əslində elə deyil. Yəni lisenziyası olan həqiqətən hansısa bir treyningdən keçən və yaxud hətta bir treyningdən yox, müəyyən təhsili olan psixoanalitik analitiklər Azərbaycanda çox azdır, psixoterapevtlər də azdır. Və bu proqram çərçivəsində məhz bunların digər tərəfdən fikir versəniz, bu proqramda sosial işçilərin yaranması da bir böyük problemdir. Yəni, Avropa ölkələrində, Amerika ölkələrində psixiatr, psixoloqlar, psixoterapevtlər və psixoanalitiklərdən başqa insanlarla, xüsusən də psixi xəstələrlə sosial işçilər də məşğul olur. Yəni, bizdə hələ ki, belə bir təbəqə yoxdur. Bildiyimə görə, Bakı Dövlət Üniversitində səhvələrə məsələ, bəlkə 10 nəfər, bəlkə 5 nəfər kiçik bir qrup keçən il buraxılmışdı, lakin artıq onların magistraturası da nəzərdə tutulub, mən bunu bilirəm və həmin o universitetin nümayəndəsi də bizim iş qrupamızın tərkibindədir, üzvüdür. Bəli, bə mən bilirəm ki, bu iş üzrə də çox geniş fikirlər aparılır, işlər aparılır və əlbəttə ki, bu insanlar onların işi, peşəsi ondan ibarət olacaq ki, problemi olan insanlar bilsinlər hara müraciət eləsin və müraciət eləyəndən sonra onlar onlara kömək göstərsinlər, yol göstərsinlər, məsləhət eləsinlər. Kiməsə deyəcək ki, sənə mütləq psixiatr lazımdır. Kiməsə deyəcək ki, sənə mütləq başqa bir tibbi tədbir lazımdır. Kiməsə deyəcək ki, sizə bir 2-3 dənə seans lazımdır. Kiməsə deyəcək ki, gəlin sizin probleminizi elə bu gün müzakirə eləyə, həll eləyə. Görürsüz axı bu problem belə deyil, elədir. Siz başqa yolla getsəz daha. Ancaq ki, məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın əhalisi, yəni hansısa bir psixoloqun, psixoterapevtin və yaxud psixoanalitikin köməyində ehtiyacı olan adam ucqar rayonundan, ucqar kənddən durub Bakıya gəlməsin. Yəni, heç olmasa hansısa bir yaxın rayonunda, yaxın şəhərdə tam effektiv yardımı ala bilsin.
Mən biraz Freud'un belə deyək, əsərlərinə toxunmaq istədim sizlə söhbətə görə. Bu baxımdan Azərbaycan cəmiyyətində nə qədər bu aktual görünür hazırda cinsi məmnunluğun səviyyəsi, yəni var mı həmin bu seksual məmnunluq səviyyəsi, lazım olan dərəcədədirmi, sizin müşahidələriniz nə göstərir, yoxsa buradan da bunun ya normal səviyyədə olmaması da öz-özlüyündə müxtəlif və adi həyatda yaşadığımız problemlər yaradır?
Seksual məmnunluq haqqında danışanda mən yenə də bu fikrimi sizə çatdırmaq istərdim ki, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Freudun nəzəriyyəsi və psixanalizin özü vaxtilə Sovet ölkəsində qadağan olmuş nəzəriyyələrdən idi. Son zamanlar bu problem də bir qədər aşkar problemə çevrilib və bunun həm müsbət, həm mənfi tərəfi də var. Yəni, seksual məlumatın məhdud olması mənfi xaldır. Ancaq eyni nə üçün mənfi xaldır? Normal inkişaf üçün. Yəni, bir var ki, insan yeni yetmə, bilirsiniz, bu qadağan qadağa elə bir xaldır ki, biz qadağan eləsək də yeni yetməyək ki, seks haqqında danışma və seks seksual məlumatları toplamağa çalışma. Ümumiyyətlə, bu sualları vermə. Biz buna nail ola bilməyəcəyik. Ancaq bir var ki, o gedib valideynin nəzarəti ilə ona lazım olan məlumatı alsın və yaxud geçsin həyətdə, küçədə hansısa lazımsız jurnalları oxuyarkən o məlumatı alsın.
Valideyn özün nə qədər hazırdır bu məlumatı?
Tamamilə düzdür. Tamamilə düzdür. Söhbət dediyimiz psixoloqlar bu məsələ ilə də məşğul olacaq. Bəzən uşaqlar, yeni yetmələr, istər oğlanlar, istər qızlar məhz bu mövzuda valideynlərə sual verirlər. Ancaq valideynlər bilmir nə cavab versin. Desin ki, bu nədir, bu nə sözdür deyirsən, bu barədə bir də danışma. Elə bilir ki, uşaq bununla sakitləşəcək. Yəni, ola bilsin ki, zahirən, hə, üzünü çörüb öz otağına gedəcək uşaq. Ancaq o heç də demək deyil ki, bu maraq onda sönüb. O həmin məlumatı başqa yerdən, başqa mənbəydən almağa çalışacaq.
İfrat səviyyədə.
Tamamilə düz. O baxır, yenə də həmin o mənbək, nə dərəcədə professional, nə dərəcədə normal, nə dərəcədə ona düzgün məlumat verəcək. Yəni, bu məsələ də çox aktual bir məsələrdən biridir. Digər tərəfdən, bilirsiniz, mənim fikrimcə bir orta xətt olsaydı, daha yaxşı olardı. Yəni, seksual məlumatların məhdudiyyəti haqqında biz hamımız bu dövrü yaşamışıq. Ancaq, İndiki zamanda bir qədər ona əks olan bir vəziyyət yaranır. İndi seksual məlumatı hər hansısa bir internet saytında uşağın psixikası buna hazırdır, hazır deyil, yaşca hazırdır, hazır deyil, fərq yoxdur. Açıb, baxıb və özünə lazım olan və olmayan məlumatları əldə edə bilər. Jurnalları götürün, qəzetlərə də həmçinin. Yəni, adi bir kioskun yanından keçirsən, görürsən ki, heç vaxtı ilə təsəvvür. Və bunlar hamısı seksual seksual instinkt hər bir insanda var. Elə bir insan yoxdur ki, onda seksual instinkt olmasın. Ancaq onun hər birinin həm yaş dövrü, həm psixoloji cəhətin hazırlıq dövrü. O 12-14 yaşında artıq bu ehtiras onda yüksəkdirsə və yaxud nəyin nəticəsində yüksəkdir. Ona görə ki, bu məsələ daim reklam olunur, o televizorda görür, o nə bilim, jurnallarda görür və istər-istəməz ona qadağan eləmək olmaz ki, bəlkə də olar, ancaq mümkün deyil. O buna mütləq çalışacaq ki, bunun bir dadını bilsin və hansı yollan dadını biləcək, o artıq problemə çevrilə bilər. Xəstəliklərin, əlavə problemlərin səbəbi də səbəblərdən biri də budur.
Gələ, biz kifayət qədər çoxlu danışdınız bu cəmiyyətin ehtiyacları barədə ki, bu həmin bu problemlərin həlli istiqamətində olan addımlara ehtiyacı var, amma cəmiyyət özü hazırdırmı buna? Yəni qəbul etməyə həm bu yenilikləri? Yoxsa bu kifayət qədər böyük bir stereotipdir ki, cəmiyyət hazır deyil, cəmiyyət istənilən bir yeniliyi qəbul edir.
Ola bilsin ki, bir qədər mövzumuzdan uzaqlaşacağam. Allah ona rəhmət eləsin, mənim müəllimim və hamımız tanıdığımız böyük bir psixiatr, böyük bir ictimai xadim Ağabey müəllim Sultanovun xatırlamaq istəyirəm və mənim üçün çox böyük xoşbaxtlıq idi ki, mən onun tələbəsi olmuşam, o mənim müəllimim olub və uzun illər boyu biz bir yerdə işləmişik və çox şeylər eşitmişəm ondan və eşitdiyimdən biri o idi ki, hardasa təxminən bir 20 il bundan əvvəl Azərbaycanda, Azərbaycan televiziyasında dalğa verilişi var idi. Və o zaman yadımda deyil, səhv eləmirəmsə, Rafiq Məlim Hüseynov və Nadirda xanım İsmailova o verilişi aparırlar və Ağabey müəllim də o verilişlərdə iştirak ediblər. Onlar müxtəlif aktual, cəmiyyətdə aktual məsələlər, müzakirə olunmayan məsələləri müzakirə çıxartmaq fikrindədir və günlərin bir günündə məhz müzakirə mövzusu seksual həyat, ümumiyyətlə cəmiyyətdə seks və hər və s. Və Ağabey müəllim bunu dəfələrlə deyirdi ki, ondan sonra hər üç aparıcının evinə də, iş yerinə də çoxlu zənglər olub ki, siz nə danışırsınız, siz nədən danışırsınız, bu barədə danışmaq qəti qadağandır, mən oturmuşam, nə bilim, başqa yerdə və səvələ. Yəni, cəmiyyət bunu bir mənalı qəbul etməyib. Ziyə bəy, 20 il keçib, inandırım sizi, biz sizinlə hal-hazırda belə bir veriliş yaratsaq, reaksiya təhminən həmin cür olacaq. Yəni, heç vaxt məncə bu suala bir mənalı cavab vermək çətindir. Cəmiyyət hazırdır mı, yoxsa yox? Yəni, cəmiyyətin elə təbəqəsi var ki, hazırdır. Ancaq elə təbəqəsi var ki, hazır deyil və hətta bunu böyük bir lazımsız bir mövzu, lazımsız bir söhbət kimi qəbul edə biləcək. Ona görə də mən fikrimi belə çatdırmaq istəyirəm.
Sizcə həmin buna deyil, lazımsızlıq reaksiyasını göstərənlərin sayı çox deyilmi Azərbaycan cəmiyyətində?
Mənə elə gəlir ki, kifayət qədər olar. Kifayət. Ona baxmayaraq ki, hal-hazırda müxtəlif televiziya verilişlərində bu mövzu bu və digər təbəqədən tərəfdən toxunur. İnternetə artıq aydın məsələdir. Ona baxmayaraq müəyyən bir dərin konservativ təbəqə var ki, mənə elə gəlir ki, qəti etiraz göstərə bilər bu mövzunun müzakirəsinə. Mən heç də demək istəmirəm ki, mən bu mövzunun müzakirəsini tam açıq, heç bir yəni, məhdudiyyətlər qoymadan müzakirə eləməyin tərəfdarıyam. Yox, bilirsiniz, bəzən görürsünüz ki, hansısa bir yeni çıxmış talk show və yaxud verilişin reklamasına görə və yaxud dinləyicinin tamaşaçıların diqqətini cəlb eləmək üçün təhsili olmayan, yəni bilik kifayət qədər maariflənməmiş bu məsələdə bir insan verilişi o sözdən başlayır ki, gəlin seksdən danışaq. Axı sizin bu məsələyə aid nə qədər dərin biliyiniz var, onun seksin fiziologiyası var, seksin psixologiyası var və elə belə o barədə söhbət aparmaqla, yəni hardasa kansasa bir populistik bir məlumata rast gəlib və bu məlumatı müzakirə eləməklə deyil.
Hazırlıqsız ümumiyyətlə bir çox məsələlər həyata keçirməzlər. Gələ bəl, minnətdaram sizə, çox sağ olun. Gələ bəli idi, stüdyomuz qonağı, baş psixiatr. Mən otizəli işdən sonra birazdan davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyərkən mən xatırladım, saat sonuna biraz vaxtımız var və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ələkbər Raufoğlu, Azərbaycan Respublikasının Prezident Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi müdiri Novruz Məmmədovdan müsahibə alıb. Məsələ nə ilə bağlıdır? Dalı Qarabağ probleminin həlli ətrafında olan söhbət. Həmçində ATT Minsk klubunun həmsədləri regionuna növbəti səfəri gözlənilir. Xarici işlər nazirləri Ermənistan və Azərbaycan nazirlərinə söhbə gedir, görüşə bilərlər. Perspektivlə nədən ibarətdir və vəziyyətdən yaranan durumun həlli nədən ibarət olmalıdır? Prezident Aparat Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi müdiri Novruz Məmmədov əməkdaşımız Ələkbər Raufoğlu ilə söhbətində.
Novruz Məmmədov, Qarabağ danışıqları prosesində bir aktivlik müşahidə olmağa başladı. Minsk Avrupa həmsədirləri ilə ötən həftə Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan xarici nazirləri görüşdülər. Qarşıda da həmsədirlərin regiona səfəri gözlənilir. Danışıqların aktiv fazada, yəni yüksəlməsi üçün, prezidentlər səviyyəsində danışıqlar davam etməsi üçün sizcə nə etmək lazımdır, nə baş verməlidir və bu yaxın perspektivdə gözlənilirmi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə prezidentlərin görüşü üçün, yəni prezidentlərin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində danışıqlar aparması üçün görüşünə müəyyən əslində bir maniyyə yoxdur. Bu münaqişənin həllə bağlı danışıqlar neçə illərdir ki aparılır. Ermənistanın prezidenti ilə söhbət iyun ayında da davam etdirildi Peterburqda. Lakin məsələ bundan ibarətdir ki, danışıqların davam etməsinə baxmayaraq hər dəfə həlledici məqam gələndə Ermənistan tərəfi onun rəhbərliyi bir maniyyə, bir əngəl tapır qoyur ortaya və danışıqın davam etməsinə elə bil ki maniyyə olur. Əsas məsələ bundan ibarətdir. Ondan bir qədər keçəndən sonra yenə də güya ki özünü dünya ictimaiyyətinə danışıqlara meyilli kimi göstərir, güya ki konstruktiv mövqe bildirmə istədiyini nümayiş etdirir və yenə də məqam gələndə bir şey bəhanə tapır. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə Ermənistan tərəfi çox çirkin bir oyun oynayır. Əslində bu xalqın rəhbərləri bu oyunla öz xalqına həmişə faciə, katastrof gətiriblər, pis nəticələri verib. İndi də bu oyun davam edir. Azərbaycan öz torpaqlarını həmişə, harada olur olsun, nə vaxt olur olsun, mütləq azad etməlidir. Amma bununla bağlı yaxşı olardı ki, dünya təcrübəsini əsas götürüb, Avropa təcrübəsini əsas götürüb biz danışıqlar vasitəsilə bu məsələni həll edək. Dünya birliyi, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Ona görə də bu istiqamətdə danışıqları davam etdirmək lazımdır. Mən ehtimal edirəm ki, siz dediniz bir qədər müddətdən sonra yeni bir fəallığı yaranmasına baxmayaraq bir qədər sonra yenə də Ermənistan rəhbərləri kah seçkini ya da başqa bir şey bəhanə gətirərək danışıqların gedişinə mane olacaqlar. Əsas məsələ bundan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi, Ermənistan rəhbərləri bu münaqişənin həlli üçün konstruktiv mövqe tutmurlar və dünya birliyi isə onları lazımı bu nöqtəyə nəzərdən onlar üçün lazımı, onlara qarşı lazımı mövqe bildirmir. Ümumiyyətlə bir qədər belə beynəlxalq təşkilatlar da, laf həmsədr olan dövlətlər də ancaq bəyanat verməklə bilirsiniz bu işi bitmiş hesab edirlər. Çünki axı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var, heç olmasa elə bu böyük dövlətlərdə, aparıcı dövlətlərdə, beynəlxalq təşkilatlar həmin bu qətnamələrə hörmət edib Ermənistan qarşısında tələb qoymalıdırlar. Ermənistan işğalçı dövlətdir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozubdur, ərazilərini işğal edib. Lakin bununla bağlı heç kim heç bir şey demir. Onda Azərbaycan məcbur qalır ki, başqa vasitə alaq.
Qozan, ötən həftə Azərbaycan prezidenti bəyan elədi ki, Praqa prosesinin bitməsi demək olar ki, hər şeyin sonu olardı. Artıq bu 4 ilə yaxındır davam edən bu bir prosesdir. Bu prosesin növbəti mərhələnin fərqlənməsi üçün əvvəlkilərdən siz nə baş verməlidir? Həmsədlərə nə tələb olunur və Ermənistanlı siz dediniz, amma həmsədlər ölkələrdən nə tələb olunur ki, bu bir dəyişiklik baş versin?
Mənim bununla bağlı ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, çox təəssüflər olsun ki, bugün dünya nizam intizamını formalaşdıran dünyanın böyük dövlətləri, aparıcı dövlətlər, həmsədrlərin təmsil olunduğu dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar bu münaqişədə konkret, qəti, ədalətli bir mövqe nümayiş etdirməkdən nə üçünsə çəkinirlər. Bilmirəm, ikili standartdır bu. Bilmirəm, başqa bir səbəbi var. Amma bu düzgün deyil. Dünya birliyi, beynəlxalq təşkilatlar hamı çox yaxşı bilir ki, Ermənistan, Azərbaycan ərazilərini işğal etmişdir. Lakin bu işğal faktına qarşı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri olmasına da baxmayaraq Dünya Birliyi bugün Ermənistan tərəfinə çox yumuşaq yanaşır, əslində onu ittiham edici bir mövqe də ortaya qoymur. Bax, ən təhlükəli məsələ bundan ibarətdir. Azərbaycan isə gənc bir dövlət kimi Dünya Birliyinin mövqeyinə, beynəlxalq təşkilatların mövqeyinə çox böyük əhəmiyyət verir və düşünür ki, əslində ədalət də belə olmalı, ədalətlə belə olmalıdır. Dünya Birliyi beynəlxalq təşkilatlar bu münaqişənin ədalətli həllində öz yardımlarını ortaya qoymalıdırlar. Lakin bunu etməyəndə deməli onlar Azərbaycanı özləri məcbur edirlər ki, o başqa bir yola əl atsın. Onun üçün də Azərbaycan prezidenti qeyd edir, bizim bütün vasitələrlə münaqişəni həll etmək imkanımız var. Ordumuz da var, imkanımız da var. Lakin biz bilirik ki, bu ən yaxşı, ən müdrik yol deyil. Ən müdrik yol beynəlxalq təşkilatların və dünya birliyinin həmsədrlərinin təmsil olunduğu dövlətlərin ədalətli və qətiyyətli mövqe nümayiş etdirib Ermənistandan öz ordusunu qoşunlarına Azərbaycan ərazilərindən çıxarmağı tələb etməlidir. Bu zaman həll oluna bilər. Kosovada kimi konkret məsələ ortaya qoyulur. Misal üçün, yaxın şərq üçün yol xəritəsi kimi plan ortaya qoyulur. Bununla bağlı niyə qoyulmasın? Bax, bu məni çox təəccübləndirir.
Nozum, həmsədrlərin ənənəvi, yəni bu danışıqlar prosesləri bağlı ənənəvi arqumentləri budur ki, diplomatik yaradıcılıq imkanları tükənməkdədir. Onlar bildirirlər ki, artıq, məsələn, mən stat gətirmək istəyirdim Matthew Bryson, o Bakıda olanda bildirmişdi ki, hər iki tərəf nə isə verməlidir, qurban.
Bilirsiniz nə var? Bunlarla razılaşmaq olmaz və çox təəssüf olsun ki, jurnalistlər də ümumiyyətlə onların dediyi çaldığı hava ilə oynayırlar. Necə yani? Yaradıcılıq imkanları məhduddur. Bura məyər yaradıcılıq yeridir. Burada yaradıcılıq etmək lazım deyil. Burada münaqişənin əli ilə bağlı münaqişənin təhlil edib qəti, konkret bir mövqə ortaya qoymaq lazımdır. Necə yani? Beynəlxalq hüququ kim formalaşdırıb? Matthew Bryson təmsil olunduğu Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa dövlətləri, elə Rusiya. Bütün bu dövlətlər formalaşdırıb beynəlxalq hüquq anlayışını və bu beynəlxalq hüquq anlayışına riayət kim etməlidir? Bunu kim tələb etməlidir ki, riayət etsinlər? Elə Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya Federasiyası, Fransa və digər dövlətlər. Onlar bunu etməyəndə bir ölkənin ərazisini başqa bir ölkənin işğal etməsinə razılaşanda onda nə yaradıcılıq imkanlar ola bilər? Bilirsiniz nə var? Matthew Bryson daxil olmaqla həmsədrlər öz mövqələrini ortaya qoymalıdırlar. Bu prosesdə kim haqlıdır, kim günahkardır, kim günahkar deyil, kim təcavüzkardır, kim yox. Bütün bu iki dəfə, iki dörd edir, aydındır. Bütün bununla bağlı müəyyən sözbazlıq eləyib heç bir şey bəyanat vermək lazım deyil. Konkret demək lazımdır. Məsələn, Azərbaycan günahkardır, nədə demək lazımdır? Ermənistan günahkardır, nədə? Axı göz qabağında olan məsələlərə bu cür münasibət göstərmək düzgün deyil. Ədalət prinsipi pozulur. Ədalət prinsipi üçün isə böyük dövlət, kiçik dövlət yoxdur. Hər anın bir məqamı gəlir ki, ona ehtiyacı olur. Bizim bugün ehtiyacımız var. Onu da nümayiş etdirsinlər.
Nozmem, sizcə bu cür nə müharibə, nə sülh vəziyyəti nə qədər davam edə bilər?
Bu cür əlbəttə ki, həmişə davam edə bilməz. Bizim də səbrimiz, bizim də dözümümüzün həddi hüdudu var. Amma biz bununla bağlı çox səbirliyik, çox dözümlüyük. Biz düşünürük ki, nəhayət dünya birliyi. Bizim onlarla əməkdaşlığımızı, dünyaya açıqlığımızı, dünya verdiyimiz tövbələri, beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində tövbələri, bütün bunları qiymətləndirəcəklər. Əgər bunu görüb qiymətləndirmək istəməsələr, münaqişənin əlində ədalətli mövqə tutmaq istəməsələr, onda özümüz bir məqam tapıb öz münaqişəmizi həll edəcək, öz məsələmizi həll edəcək. Bax, bu qədər.
Və son sualım olacaq. Ötən həftə Dağlıq Qarabağda qondarma prezidentin and içmə mərasimi keçirildi və orada Ermənistan prezidenti də başda olmaqla hökumət rəhbərləri iştirak edirdilər. Azərbaycan tərəfinin bu iştiraka münasibəti necə olardı, reaksiyası necə olardı?
Siz çox təəssüf olsun, siz bunu Azərbaycan tərəfinin münasibətini soruşursunuz. Siz dünyanın buna münasibətini soruşmağınız daha yaxşı olardı. Elə Amerikanın, elə Fransanın, Rusiyanın, başqa dövlətlərin, axı dünyada təkcə Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ yoxdur. Dünyada 200-dən çox dövlətlər var və hər kəs də, hər bir dövlətdə ədalətdən, haqdan, prinsiplərdən danışır. Necə ola bilər ki, bu dəqiqə Dağlıq Qarabağ faktiki olaraq Ermənistanın bir vilayəti, bir dənə bir hissəsi kimi fəaliyyət göstərir. Dünya birliyi də bunu yaxşı görür, amma heç bir mövqe bildirmir konkret olaraq. Bax, əsas məsələ budur. Biz bunu ittiham edirik. Biz buna tam mənfi münasibət göstəririk. Və biz deyirik, Ermənistanın avantürist rəhbərləri zaman-zaman bu erməni xalqının başına faciələr gətiriblər. İndi də dünya birliyi belə bir faciənin qarşısını almaq istəmir. Yəqin ki, almaq istəmir. Çünki konkret mövqe ortaya qoymur. Ona görə də biz tez geç, bilirsiniz də var, hansı yol olsun onunla öz ərazilərimizi azad edəcək. Bunu mən sizə qəti deyirəm. Bu qədər.
Sizə çox minnətdarıq olsun.
Sağ olun.
Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovla əməkdaşımız Sərəkbər Ralfoğlunun müsahibəsini dinlədik. Biz söhbət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində son zamanlar müşahidə olunan qeyri fəallıq və indi fəallaşma kimi görünən bir məqamlar haqda danışıldı. Və Hafız Eliş'ten sonra programı yavaş yavaş sona çatır. Hatırladım stüdyomuzun konuları haqda danışırdıq. Uşaq Problemi Qazetinin baş rəhbəri Nigar Əkbərov və Azərbaycan Uşaq Fondunun baş şöbəsinin rəhbəri Teymur Zayev əvvəlki saatda stüdyomuzun qonağı idi. İtkin düşən uşaqlar deyəndə nəyi anlamaq lazımdır sualına qeyd etdilər ki, bunlar əsasən internatlardan qaçan və məlumat özü haqda məlumatlar olmayan uşaqlardan söhbət gedir. İnsan alıveri burada çox az cüzi bir hissə tutur. Elşad Milli Dini Ekspertlər Şurasının üzvü və İslam Koması saytının redaktoru bildirdi ki, İslam adət-ənənələrindən sui istifadə prinsipcə o qədər də real görünmür, amma dindən siyasi məqsədlərlə istifadə belə getsə baş alıb gedəcək və perspektivləri çox böyükdür Azərbaycanda və bu məsələ ilə diqqətli olmaq lazımdır, bu Yaşar Emiri bildirdi. Bu saatda biz Azərbaycan baş psixiatrı Gərə Gərəbəli ilə danışdıq, millətin Azərbaycan cəmiyyətinin sağlamlıq durumu haqda, intiharlar barədə də söz açdıq. Dövlət proqramı hazırlanır, millətin psixi sağlamlıq haqda dövlət proqramı və onu həyata keçirmək üçün kifayət qədər çoxlu sayda mütəxəssislərə ehtiyac var. Sadəcə cəmiyyətin bu ehtiyacını doğrultmaq üçün cəmiyyət özü nə addımlar atacaq? Bu hələ ki sual kimi qalır. Və biraz əvvəl dediyim kimi Prezident Aparat Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi müdiri Noruz Məmmədovla müsahibəni dinlədik. Dağlı Qarabağ münaqişəsi ətrafında və onun həlli yolları haqda. Hava haqqında məlumat sonunda.
Hava haqqında.
Sinoptiklər sentyabrın 11-i axşam saat 9-a qədər bildirirlər ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olacaq. Güclü şimal-qərb küləyi axşam mülayimləşməlidir proqnoza görə. Gecə 21-23, gündüz isə 27-29 dərəcə istilik proqnozlaşdırılıb. Yəni ilk dəfə olaraq son günlər ərzində 30 dərəcədən aşağı olan hava. Azərbaycan rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz hava gözlənilir, lakin gecə və axşam saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çağacaq, qısa müddətli yağış yağacaq ehtimalı var. Qar küləyi əsəcək, ara-ara yerlərdə ara-bir güclənəcək, havanın hərarəti gecə 18-23, gündüz 30-35, dağlarda isə gecə 9-14, gündüz 20-25 arasında olacaq. Bu, sinoptiklərin proqnozu idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilən yeniliklər haqda sizə məlumat verim. Bu yeniliklər 11 sentyabr tarixi kimi qalan yeniliklərdən ibarətdir və əmin o məsələlərə siz də öz mövqinizi bildirə bilərsiniz. Əvvəlcə forum haqda söz açım. 2001-ci sentyabr 11-i 6 il bundan və Amerika Birləşmiş Ştatlarında terror aktının 6-cı il dönümü tamamlanır sabah. Həmin gün oğurlanmış təyyarələrin New Yorkdakı Dünya Ticaret Mərkəzi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyinin Pentagonun binasına çırpılması nəticəsində 3000-dən çox adam həlak oldu. Bu hadisə dünyada nələr dəyişdi sualı ilə sizə müraciət edirik. Həmin bu forumda mövzunu şərh edərkən sizin maraqlı fikirləriniz Azadlıq Radiosunun efirində səslənəcək. Həmçinin bundan sonra da terrorçuluqla mübarizə qlobal bir proqramı başlandı və bunun təşəbbüskarı Amerika Birləşmiş Ştatlarında oldu. Amerika Birləşmiş Ştatları beynəlxalq terrorçuluqla necə mübarizə aparır sualına cavab verənlərin bu sorğu hissəsidir artıq. 1% cəmi düşünür ki, təxminən 1% kifayət qədər uğurlu mübarizə aparır. 20% qeyd edir ki, heç bir uğur yoxdur bu sayədə. 70% isə qeyd edir ki, əks effekt verir. Terrorizm daha da güclənir. 70% belə fikirdədir təxminən iştirak edənlərin. Və 8% qeyd edir ki, bu məsələ ümumiyyətlə onu maraqlandırmır. Həmin bu sorğu da Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilir. Bu qədər. Öz fikirlərinizi bildirin. Sabahki işdən sonra da biz 11 sentyabr hadisələrinə toxunacağıq və qədər geniş şəkildə dalğan dəyişməyin. Salamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Oh,
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.nokta